Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Podcasten laget av oss I studentorganisasjonen Space NTNU. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, og gjør det lett og interessant å høre på. Jeg Simon Sigvaldsen, jeg host på podcasten. Med meg I studio I dag har jeg leder, Jakob Nedås.
Hallo.
Jeg har co-host, Sara Green.
Hei, hei.
Og gjesten I dag astrofysiker, Vegard Reko.
God dag.
Vegard jo en person som flere gjerne har hørt om I andre sammenhenger. Så det kjekt at du endelig med oss.
Du, stor glede å få lov til å komme hit.
For de som ikke kjenner til Vegard, så jo han astrofysiker. Med doktorgrad fra UiO, hvor du skrev om plasmafysikk.
Ja.
Og nå jobber du blant annet med Nova Space og astronomen.no.
Stemmer.
Ja.
Det mye prosjekter på gang, stort sett.
Ja, det litt å ta I, liksom.
Ja, det var vel litt sånn, hva gjør man når man ferdig utdannet astrofysiker, og skjønner at det ikke et stort jobbmarked for oss?
Nei, det et veldig interessant felt, men så det sånn...
Hva gjør man etterpå, liksom?
Ja.
Nei, så da går det an å starte sine egne arbeidsplasser, da. Innenfor verdensrommet.
Ja. Da kan du enten gjøre deg selv, eller fortsette med type, bli med noen andre og sånn.
Jeg var jo heldig på en måte, da. Fordi, altså, det her jo noen år siden nå. Jeg var ferdig med doktorgraden I 2014. Mm. Og da... For så vidt hadde jeg jo begynt allerede da, men jeg fant jo liksom min plass på det som heter Solobservatoriet på Harstad.
Ja.
Det har jo vært et sånn formidlingsutdanningssenter for skoleklasser som har besøkt det stedet I mange, mange år. Og jeg hadde jo undervist der på kveldstid mens jeg studerte. Da gikk jeg over I full stilling der da, fra 2014. Og hadde det som all min tid I noen år etterpå, rett og slett bare få lov til å skravle om verdensrommet for barn og unge som syntes det var sjukt gøy.
Ja, men jeg skal fortsette litt med det. Jeg skulle bare nevne at det jo en litt spesiell episode, eller disse tre som kommer nå. Og da har vi Vegard Reko, vi har bestilt han I 3 timer. Så da spiller vi inn 3 episoder I samme slengen. Vi prøver å holde oss til episodenes tematikk underveis. Det mulig det blir litt overlapp, men vi gjør vårt beste.
Jeg gleder meg. Ja, så det første temaet for denne episoden egentlig veldig simpelt. Det liksom, hvem Vegard Reko, og hva det han jobber med? For vi har jo hørt om deg fra andre som Nima og Karianne, men hvordan vil du selv definere personen Vegard Reko, om du kan starte der?
Jeg startet jo som en litt sånn, hva skal vi si... undrende fyr. Jeg var fryktelig mye ute I friluft når jeg var barn. Hadde gitt opp fotballkarrieren tidlig. Den ga seg liksom på Kambo IL juniorlaget. Det gikk aldri noe videre.
Jeg kjenner til det.
Så var jeg I speideren I mange år. Det var nok en bra endring for min del, og fikk gjort mye fint der, og lært meg mye som jeg har gledet av fortsatt. Men når jeg tenker tilbake da på liksom, hvilken dager og netter husker jeg best fra speideren, så var jo noen av de hvor jeg hadde vært med da liksom hele dagen, så hadde vi bygd for eksempel en gapahuk, lagd en skikkelig leirplass midt på vinteren, brukt mye tid og energi på å få det her til. Og så skal vi legge oss da, til å sove. Men I det jeg kikker opp, midtvinters, mørkt ute, så det helt klar himmel. Og vi jo langt fra by, langt fra folk, langt fra lyd, alt sammen. Og jeg tenker, jeg kan jo ikke ligge under det her taket vi har brukt hele dagen på bygget. Så jeg tar jo med meg liggeunderlaget da, og trekker det på utsida, og blir liggende der da. Og så ligger jeg og kikker på stjernene til jeg sovner. Jeg tror kanskje det liksom, hvis du skal spørre om en sånn ting som beskriver for hvem jeg var da, så var det jo den veien det gikk.
For det var der det begynte?
Ja.
Med denne... ufattelig vakre, stjerneklare natta?
Det for den jeg har et veldig klart minne av nå. Men sånn I forhold til at her vil jo handle mye om verdensrommet, da, på en måte hvordan jeg ble interessert I det, så tror jeg må gi et lite sleivspark I retning av faren min, som han var jo fysikklærer. Kom jo selvfølgelig mye rart hjem sammen med han, masse sånne labutstyr som han skulle teste, hvor vi målte på krefter og akselerasjon og temperatur og det som var. Så jeg hadde jo lært meg alt det før jeg begynte på videregående. Og så husker jeg han kom hjem med Så jeg så jo Hale-Bopp-kometen. Det her jo mange, mange år siden nå, men altså, jeg fikk se Hale-Bopp-kometen. Jeg var ganske liten, gjennom et gigantisk speilteleskop som faren min tok med seg fra jobben, som sto på terrassen hjemme. Så jeg tror nok det var mye som skjedde opp i huet mitt da også. Ja. Jeg var ganske ung da. Men det jo litt sånn, altså, begge foreldrene mine var jo lærere. Men jeg tror jo liksom, det var kort vei for meg å tenke akademisk fremtid, og enda kortere vei når jeg først hadde lært meg et kult fag, og tenke at det gøy å lære det til andre.
Var det eller rebell, liksom?
Prøvde det ut, og dårlig betalt.
Men hvordan gikk du videre på skolen? Var det interesse hele veien gjennom barneskole, videregående og alt, eller?
Nei, vet du hva? Barneskolen, jeg var den dårligste gutten i mattetimen. Jeg og ei jente til. Vi hadde jo også sånn aldersblandingsskole. Dette jo, jeg har ikke hørt om så mange andre som hadde det, men vi hadde første, andre, tredje sammen i en klasse.
Oh, ja.
Og så fjerde, femte, sjette i en klasse. Men det gjør jo også at du blir veldig synlig når du ligger et helt år bak resten av klassen din på mattenivå. Ja. For du sitter og regner i samme boka som liksom når du går i tredje klasse, da, så sitter du med andre klasseboka.
Åja, du har fremdeles den, ja. Ja.
Så det gikk jo ikke veldig bra med meg da. Så merket jeg at det hadde jo litt å si at han, naturfagslæreren vi fikk på ungdomsskolen, han klarte å vekke en liksom, interesse hos meg da, at da ble det plutselig gøy. Og det var fysikken som fenga mest, og jeg måtte anstrenge meg litt, for jeg manglet jo mye på mattekunnskapene. Og når det fortsatte på videregående, at fysikken var gøy, men matten, den gjorde vondt. Da husker jeg, da gikk jeg kort vei da, for meg, da gikk jeg til faren min, og sa, dø. algebra. kan du lære meg det?
det er godt når du har noen som kan hjelpe deg nå.
Ja, ja, ja. Så da fikk jeg spesialundervisning hjemme til algebraen satt. Og da var det på en måte greit. Jeg fikk jo ikke toppkarakter etter det heller, men da kunne jeg slippe av vondt i huet når det var matte og fysikk.
Det var nok til å komme over knekken, liksom.
Ja.
Mm. Men det er godt. Men hvordan har reisen fra student til astrofysiker vært da?
Spol et hakk tilbake, så vil jeg si at det har vært en helt magisk reise fra videregående til nå, og egentlig ett år før jeg var ferdig på videregående, for da hadde vi jo hatt astrofysikk som tema i fysikk.
Ja, det kommer i fysikk 1 og fysikk 2 det, til dels i hvert fall.
Ja, ja, ja. Da var det mest tredje klasse. Jeg har endret læreplanen hvertfall 3 ganger siden den tid.
Men, gjør det fortsatt.
Ja, ja, ja. Blir aldri ferdig. Men, nei, altså, jeg skjønte jo at fyttekatta, det der jo gøy.
Mm.
Går det an å bare bestemme at man driver med stjerner og planeter, liksom? Er det mulig?
Er det noe?
så når jeg var ferdig på videregående, så var jeg gjennom hele den samme runden som alle elever må, hvor du snakker med foreldre, med læreren, med rådgiveren, hva skal du bli når du blir stor? Jeg har ikke peiling. Jeg aner ikke, jeg vet fortsatt ikke. Jeg er 40 år nå, jeg aner ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor. Men jeg skjønte jo at ingen ble sur på meg, eller synes jeg gjorde et dårlig valg hvis jeg endte opp i en realfaglig utdanning. Og hvis den realfaglige utdanningen inneholdt stjerner og planeter, så var det jo vinn-vinn.
Ja. Det er som regel safe så lenge du tar høyere utdannelse. Da er det sånn, da klager ikke folk.
Nei, altså, de voksne var fornøyde, og jeg var fornøyd. Jeg fikk lov til å begynne, og da var det bare ett studieprogram. Så det var sånn sett et enkelt valg, da.
Ja.
Jeg kunne jo ikke velge om det jeg skulle til Tromsø og studere, eller Trondheim, eller Oslo. Det var Oslo. Men fra da av, så var det jo litt sånn at jeg valgte jo bare det som var gøy. Ja. Jeg valgte jo fysikk i utgangspunktet fordi det var gøy, og det morsomste i fysikk, det var liksom stjerner og planeter, klassifisere galakser, ekstra terrestrielt liv. Og så kom jeg på Blindern, og skjønte at altså, studielivet, det var jo topp, fordi det var jo det som var gøy på skolen, alt det var der. Alle de fagene jeg ikke synes var gøy. Trenger ikke å nevne de, så ikke noen blir leise. De var ikke der.
Vi trenger ikke nevne nynorsk, det er jo fint.
Så det var liksom bare en lang tralt fra da av, med liksom, «Ei, det der var gøy. Kan jeg gjøre det?» «Ja, kan jeg gjøre det?» «Ja, men da gjør jeg det da.» Ja. Der jeg litt fortsatt.
Heldigvis har jo ting endret seg noe nå I det siste med at det blitt flere steder du kan studere litt sånn astronomi og romfysikk jo I Tromsø. Du har fysikk med mulighet til å ta en del astrofag her på NTNU, og så har du jo fortsatt UiO, og så har du jo Narvik også, tror jeg. Og så jo Anja melder seg på med masse kurs og den type ting også. Det mye større valgmuligheter I dag enn det var når du begynte.
Heldigvis, det skjer ting.
For alle vi tre som sitter her fra Spesialundervisningen, vi studerer jo fysikk. Og jeg går jo astronomilinjen innenfor der og skriver masse oppgaver om det. Og så de litt tidligere I løpet, men kanskje har mulighet til å ta det samme.
Det planen min også.
Ja,
herlig. Ja. Altså, jeg har jo prøvd det. Det funket kjempebra.
Ja. Det med å ha fag som kjekke, interessante og liksom det det du hadde lyst på fra du var liten, liksom.
Ja, ja, ja.
Jeg synes det veldig morsomt, fordi når jeg var sånn veldig liten, jeg vet ikke hvordan, men jeg hadde fått med meg at det var noe som het astrofysiker, liksom.
Ja.
Og så hadde jeg jo ikke het sånn når jeg var liten. Så bare sa jeg, når folk spørte, hva skal du bli når du blir stor? Så sa jeg, astrofysiker, bare for å si noe. Ja. Og nå jeg jo egentlig ganske nærme det. Det
ja, du veldig nærme.
Ja, men ja. Sa det jo bare på moro når jeg var mindre, liksom. Da. Og så ble det egentlig sant.
Be careful what you wish for.
Men altså, det jeg har hørt nå I ettertid da, og sett, det det at det ikke noe dumt å være astrofysiker I Norge. Nei, da, det ikke sånn kjempemange jobber innenfor regnespikk astrofysikk. Nei. Det det ikke nå heller. Prøve å jobbe og gjøre noe med saken, men ja. Det tar litt tid.
Si fra når du får noen forbedringer.
Ja.
Det tre stykker som relativt snart skal ut I arbeid. Ja.
Please.
Men altså, det du blir da som astrofysiker, du blir jo godt opplært I fysikk. Ikke sant? Ja. Da du også egentlig innmari skarp I matematikk. Og så får du ekstremt mye trening I en del informatikk.
Ja, absolutt.
Og hvis du tar master eller doktor da, så lærer du ganske grundig og på høyt nivå forskningsmetode, sånn helt generelt.
Ja.
Og den kombinasjonen der, det sånn at jeg sier jo fortsatt at, vet du hva, hvis jeg en eller annen gang blir lei av det jeg gjør, jeg lever jo ikke akkurat et 8-4 arbeidsliv, det lange dager. Hvis jeg en eller annen gang tenker at, vet du hva, nå gidder jeg ikke mer. Det så mye jobber jeg kan søke på.
Ja.
Innenfor de sjangerne der. Det ikke noe sånn at jeg har ikke noe bekymring for om inntekten ikke der når jeg virkelig trenger den.
Nei, det resonerer veldig med det du sier, at man får en opplæring I liksom informatikk, matematikk, fysikk, generell forskningsmetodikk. Fordi jeg skriver masteroppgaven min nå, og har liksom vært innom alle de aspektene. Jeg programmerer for å samle inn data, jeg behandler dataen, jeg må skrive en oppgave, en rapport på alt dette her, og jeg må beregne nye ting, jeg må ha den fysiske forståelsen på hvilke fenomener som dukker opp, sånn at jeg kan tolke resultatene. Du får liksom alt samlet, selv om det å titte på liksom neutronstjerner I det fjerne veldig nisje, og det veldig få arbeidsoppgaver I arbeidslivet som faktisk vil handle om det, men det liksom metodene du bruker for å lære om det liksom applicable til veldig mye.
Det. Nå I dagens bransje så har jeg skjønt at det vi ikke får noe som helst kredd for når vi skriver en mastergrad eller doktorgrad, som liksom all den tiden du sitter og glaner inn I data og prøver å hente noe fornuftig, og så etterpå prøve å lage figurer som veilederen din blir fornøyd med, som ikke bare ser pen ut, men faktisk inneholder liksom plausibel data.
Ja.
Det jo et eget karrierevalg nå, som heter data scientist.
Ja, det det jo.
Ikke sant? Så all den tiden du bruker på liksom å hamre hodet ditt inn I data og prøve å få en fornuftig beskjed ut av det, det liksom, det en jobb, det.
Det skal du like å holde på med deg, da.
Ja, da. Det ikke bare charmerende, det sant, det.
Ja. Men litt utenom studie og jobb, hvem Vegard EK, som privat? Interesser og hobbyer utenom?
Ja, lidenskapelig opptatt av en meget smal musikksjanger som heter dub, som ligger innenfor kategorien reggae.
Ja, vel.
Så det her var jo når... først så har vi jo hatt da liksom ska. Ska kom jo tidlig.
Mm.
Og ska går jo kjempekjapt og ligner litt om liksom et par andre liksom, sjanger fra den tiden da. Og så var det nok noen som var litt treige og sløve en dag, så de spilte ska-musikken litt sakte, og da fikk vi liksom, da fikk vi Bob Marley-biten, hvor det liksom sløv og deilig. Og så kommer det noen folk da, som tar miksebordet sitt og begynner å legge på masse musikkeffekter. Det finnes jo masse sjanger i dag som kan minne om dubb, men akkurat den dubb-sjangeren som kom ut på det tidspunktet, det sånn type 70-80-tallet da, fra London og Jamaica, helt nydelig.
Kanskje gi oss et litt eksempel?
Du, jeg prøvde en gang, det var vanligvis føler jeg som et normalt menneske, men Lee Scratch Perry, Scientist, Prince Jammy, King Tubby.
Ja. Jeg bare søker det opp.
Helt ukjent for meg, men det jo veldig bra at folk liker det de liker.
Ja. Nei, altså, jeg har jo av alle ting også da, to komplette platespillere stående hjemme. Kose med meg. Uansett hvor trangt man har det, så har man plass til to platespillere hjemme.
Ja.
Men nå er du jo involvert i Nima sitt imperie.
Ja.
Hvordan skjedde det, og kan du fortelle din side av historien på hvordan du kom inn i Nova Space?
Veldig gjerne. Det der har jo vært en reise, en veldig spesiell reise. Den startet jo for meg på Solobservatoriet i 2006. Ja. Så jeg ble ansatt der på deltid mens jeg studerte. Og sånn som jeg var liksom inne på helt i starten, at da var jobben å formidle til skoleelever. Og det en sånn der utrolig givende jobb som bare gjorde at jeg tenkte at her vil jeg holde på med så lenge jeg kan. Så har det en sånn gradvis vridning fra at jeg var innom bare en gang i uka, underviste, dro igjen, til at jeg begynte å få mer og mer ansvar, og til slutt så var jeg jo daglig leder for Solobservatoriet. Og jeg har jo sagt litt sånn på tull, jeg har jo tre barn, men jeg sier jo at jeg har fire barn. Jeg har tre barn som bor hjemme, og så har jeg en 70-åring oppå haven der. Så jeg fikk et veldig, veldig nært forhold til Solobservatoriet, og litt av grunnen er nok fordi at mens jeg gikk der da, og underviste for folk som kom på besøk, så ble jeg også bedre og bedre kjent med historien til stedet, alt som har skjedd der, forskning som har gjort der, utvikling som har skjedd der, sosiale hendelser og begivenheter, de unge vitenskapelige assistentene som klatret opp på toppen av kuperen, og når sjefen så dem, så fikk de trussel om at hvis de falt ned og slo seg, så fikk de sparken fra et 15 meter høyt hål. Så det liksom der lå det på det tidspunktet jeg og Nima begynte å snakke sammen da. Der lå det en historikk og en kjærlighet til formidling til astronomifaget, en arv i alle de begeistret øynene jeg har sett, og jeg har hatt liksom den gleden av å snakke tidlig liksom bare, øy, folkens, har dere hørt om det? Ene tema i verdensromsammenheng, og du ser liksom bare det sprenger inn i huene deres. Så det her var jo noe jeg hadde med meg, og det ble jo en langsiktig drøm om at Solobservatoriet har jo vært i mange faser, som alle andre steder, det 70 år gammelt nå, har vært veldig aktivt, har vært veldig inaktivt, var i universitetets eie fram til 2008, universiteter kan jo være gode eiere, men ikke når noe ligger off-campus.
Ja.
Da blir det glemt.
Det blir fort det,
ja. Det blir fort det.
Så det var liksom, det var rom for, det var definitivt rom for at noen kunne prøve å ta litt sånn ansvar for det stedet, og gi det en litt bedre fremtid. Og det var vi jo mange om, tre stykker. Vi var tre stykker som drev Solobservatoriet fra 2008, til pandemien traff.
Ja.
Men ikke sant? Stedet var jo privat drevet. Vi var avhengige av billettinntekter. Det var ikke enkelt.
Nei, hvordan var det under pandemien? Var det bare ingen drift, eller?
Ja, vi prøvde. Det var jo så mye støtteordninger i starten, at du fikk jo på en måte anledning til å snu deg rundt. Og vi hadde en del av virksomheten vår, var jo å holde kurs som ikke var på observatoriet. Hvor vi reiste rundt og holdt kurs for lærere. Og den opprettholdt vi, så lenge vi kunne. Så det gikk sånn halvveis. Det verste året for oss, det var faktisk etter at pandemien var over. For det var jo da, vært sommeren 2022, eller noe sånt nå, eller 20, nei, kvirre maler.
Ja, 2022.
En av disse sommerne, hvor pandemien offisielt sett da ble annonsert som over, Vi kunne bevege oss normalt i samfunnet igjen. Smitteverntiltakene forsvant. Det gjorde jo også da alle tilskuddene som man kunne leve av en periode. Og nå skulle vi tilbake igjen i normaldrift. Men vår primære kundegruppe, og derfor også inntekt, det var jo skoler som kom og betalte en liten pris for at de skulle få være der en natt eller en kveld. Men de hadde jo brukt opp alle vikarbudsjettene sine for hvert fall 1,5 år frem i tid. Og alle lærerne var jo så slitne at de orka jo ikke gjøre noe mer enn å bare halte seg gjennom det de var plikta til å gjøre på sin egen skole. Så vi fikk jo ikke en eneste gjest. Så det var ganske hardt den våren, hvor vi på en måte bare innså at, vet du hva, det her går ikke. Så vi forårsaket jo da egentlig at det som var driftsselskapet på Solobservatoriet da ble slått konkurs litt senere. Vi bare sa at, vet du hva, det her ikke økonomisk forsvarlig. Og det her var jo også litt den der sinnstemningen jeg var i når jeg møtte Nima. Da hadde til og med snakket med elektrikeren og rørleggeren samme dagen, det var desember 2022. Og da hadde de vært der oppe for å slå av strømmen og tømme røra. For det liksom, nå skjønner vi, nå kommer vinteren, det blir ikke noe besøk, vi må bare spare penger. Vi må ta vare på det vi kan ta vare på. Jeg kan tenke deg liksom med så mye opplevelser jeg har der, og så mange store planer jeg følte at det var mitt ansvar å realisere, så var det der en ganske dårlig dag på jobb. Altså. Men det her var den samme dagen hvor jeg og Nima hadde blitt booket inn til åpning av en ny utstilling på Vitenfabrikken i Sandnes. Fantastisk kult besøkssenter, Vitensenter, som da hadde bestemt seg for at nei, vi må ha en egen stor space-avdeling. Og de skal selvfølgelig da ha et romskip. De har bygd en slags sånn lekebu inni der, og kledd den med masse kule effekter, ordentlig liksom metallplate på utsida, og formene og designene og mart og... Inni er det jo tonnevis av sånne do-it-yourself Raspberry Pi-prosjekter med skjerm og knapper og spaker og røyk. Og vindu på romskipet er jo bare liksom et stort simuleringsprogram, hvor det ser ut som at du flyr rundt omkring i space. Og alt dette hadde da bygd som en lekeplass for unga. Og så ville de ha litt sånn blest da, og jeg hadde også vært med å lage en del av utstillingen, så jeg bygde en egen nordlyssimuleringsmaskin, et laboratorieinstrument som egentlig Christian Birkeland fant opp første gangen. Alt dette her skulle da åpnes desember 2022. Og så skulle jeg, som da var astronomen, og så skulle Nima, som var astronauten, kaste litt glans over det hele, og lage litt sånn faglig kontekst rundt åpningen. Og det var jo en helt vild dag. Jeg hadde vært der 3 dager og, i forkant av det her, og gjort klar nordlyslaboratorieforsøket. Så jeg hadde vært der en stund, og så kom Nima på morgenen. Og vi hadde fått vite da at når alt var ferdig, så var vi boket på samme fly hjem igjen til Gardermoen. Sånn i 7-tida på kvelden.
Ja.
Så fra på en måte 9 på morgenen til 6 den dagen, så var det non-stop, unger, foreldre, kolleger, folk vi snakket med, litt foredrag, klart å klemme inn en lunsj. Alle tidspunktene innimellom der igjen. Og jeg og Nima ble liksom sittende litt sånn småsliten i kroppen, gur i malla, det her er hardt. Gøy, skikkelig gøy og hardt. Så ble vi sittende og snakke. Da var det sånn, ja, hva er det du driver med? Hva er det jeg driver med? Og på det tidspunktet så hadde jo ikke Nima lansert Next Step Space, som var liksom det første prosjektet, liksom, eller navnet da, som kom ut med liksom noen store visjoner, som heter at Norge må jo ha astronauter.
Ja, selvfølgelig.
Norge kan ikke bare være kule på satellitter. Vi må jo også drive med bemannet romfart. Så han hadde, de var liksom langt på vei, det skulle være lansering i februar året etter. Og så forteller jeg min historie. Jeg har egentlig et observatorie. Jeg har i den forstand at jeg sitter på alle planene, alle ideene. Det er andre folk som er interessert og klarer å hjelpe til, men at akkurat nå så må vi gjennom en litt sånn der vond restart. Jeg husker jo så veldig godt, vi ble sittende og prate på taxien ute i flyplassen, vi ble sittende og prate på en restaurant på flyplassen. Vi sto og pratet på vei i køen inn til flyet. Vi satt oss ved siden av hverandre på flyet. Det var ikke så mange der. Vi pratet hele veien. Det tok omtrent 10 minutter. Hun dama som satt på seteraden foran oss, og orket ikke å høre på oss lenger. Så satt seg i andre enden av flyet. Og den flyturen slutta alt for tidlig, for vi var jo ikke ferdig med å nøste opp i, ja, men shit, hva det vi har her? Klarer vi nå å, liksom, å koble ambisjonen om at Norge må ha et romprogram, et bemannet romprogram, og at vi har Norges største, Nord-Europas største astronomiske teleskop, anlegg, som er et formidlingssenter for alle disse fagene vi er så glad i. Og det på en måte, du kan si hva du vil om Nima og meg da, vi driver med liksom hvert vårt enormt kule fagfelt, men det er en interesse og verdi som ligger i bunn, og som er liksom enda hardere enn alt det andre, og det er jo det at unga skal fram. Ungdommen skal fram.
Ja.
Alt det vi gjør skal på et eller annet vis treffe noen som kan få glede av den muligheten, eller det budskapet, og blomstre med den da.
Nei, vi har jo fått veldig mye av det samme inntrykket av Nima når han har vært på besøk her, at han tar seg alltid veldig god tid til studentene og støtter opp om alt vi gjør og synes at det er veldig kult, og så ser vi han stadig på ulike foredrag på mindre skoler og barnehager og hele pakka for å inspirere de aller minste også.
Ja. Ja da. Nei, så det har vært kanskje det morsomste av alt da, hvis jeg skal oppsummere liksom all den tiden vi har hatt med Nima, men også flere, veldig mange flere nå etter hvert, at vi har liksom det som en sånn underliggende greie. Det gjør det jo veldig gøy. Veldig motiverende.
Så hva er din rolle nå i Nova Space?
Ja, Nova Space er jo navnet på dette barn og selskapet vi lagde for liksom summen av alle planene våre. Og i det så har jeg jo selvfølgelig et særskilt ansvar eller oppgave i forhold til at jeg sitter på en del planer og tanker som har eksistert fra tidligere rundt solobservatoriet. Og det har jo på en måte jeg en slags egen jobb med, at det er noe jeg må få fram. Vi driver jo fortsatt med litt av det litt kjedelige papirarbeidet, egentlig som varte fra før pandemien. Da. Det er noen ting der som tar veldig lang tid.
Ja.
Festavtaler og sånne ting. Altså ikke fest, men bygslingsavtaler. Det kan ta tid. Så det ligger litt fram i løypa. Men i mellomtiden så har jeg jo vist at jeg kan være nyttig i forhold til å ha dialog med politikere, og etatene og departementene og sånne ting, altså forvaltninga da, som det heter så fint.
Ja.
For staten er jo utrolig mange mennesker, og alle sammen er jo der fordi de faktisk har lyst til å gjøre en god jobb for oss. Men de har veldig ofte veldig mange andre oppgaver, eller de har veldig mange rammer som de må jobbe innenfor. Og at jeg har blitt en sånn person som sitter og på en måte og finner hvor i det svære statsapparatet hører vår historie hjemme da. Og da er vi liksom litt tilbake igjen til det jeg synes har vært så fint da. Ja, vi skal få folk opp i verdensrommet. Vi skal få nordmenn i astronautdrakt opp i verdensrommet. Vi skal bygge det kuleste astronomisenteret som finnes i Norge. Og vi både har teleskoper, svære forskningsteleskoper, og sånne vanlige bruksteleskoper. Men vi har jo også da et samfunnsoppdrag, tenker vi.
Ja.
For hvordan kan du få til det? Hvordan kan du oppnå de visjonene der? Det beste er jo da egentlig å høre på dine egne kritikere. For hvis du snakker med de da, så liksom, herregud, Vegard, hvorfor orker du det der? Det koster masse penger og tar masse tid. Og så sier de da kanskje neste, fordi kompetansen finnes jo ikke. Jo, den gjør det. Men den er for dårlig kommunisert. For det er sånn som dere da, fysikere.
Ja.
Nå har dere skjønt at space er veien å gå. Men altså, hadde dere vært utdannet innen medisinsk fysikk da, bare for å ta et helt annet eksempel akkurat nå, det hadde ikke vært en så lang vei for dere å spesialisere fortsatt da, i retning space.
Ja.
Så da tenker jeg, ja, men det er greit. Da er det arbeidspunkt 1. Vi må utdanne folk, slik at de skjønner at de kan drive med space. Det et samfunnsoppdrag.
Ja. Ja, nei, jeg har jo en av mine aller beste venner. Han driver og studerer medisinsk fysikk her nå på NTNU, men han faktisk med I Space NTNU fordi han har en litt sånn interesse ja. For det. Så jeg vet at overgangen der faktisk ganske mye mindre enn det man skulle tro.
Ja, den det.
Men hva vil du si visjonen til Nova Space? Og hvor Nova om 5 år?
Visjonen har vi jo fått god tid til å øve oss på, og vi skal gjøre Norge til en romnasjon. Med bemannet romfart. Vi skal få fram all den unike kompetansen som ligger også I forskerne. Det blir jo da på en måte veilederne deres igjen. Men altså, når du ser på hva vi kan I Norge, det helt utrolig å tenke på at ikke vi står først I køen og leverer romfart og astronomiprosjekter på løpende bånd. Men det noe med det å snakke med de folka og si det til dem. Og si at, vet du hva, medisinsk fysikk da. Medisin jo en av de feltene hvor Norge kjempegode. Vi må begynne å bli flinke innenfor rommedisin. Så vi skal finne den nerven, vår visjon, å finne den kvaliteten og nerven som Norge har, som nordmenn har, og bare hamre gjennom at vi kan bli med på romkappløpet. Det nye, på en måte, romkappløpet.
Det å finne det vi kan tilby romfarten I det store bildet, liksom.
Ja, ja. Mm. Og hvis du ser på det da, så det på en måte, hvor det Norge har blitt en tillitsvekkende partner I andre sammenhenger? Så kan du si at jo, vi dritgode på olje. Men det ikke olje nødvendigvis som, altså det jo produktet som åpenbart gir Norge en stor inntekt, og det har vært en kjempestor fordel I mange år. Men hva gjør at folk har klart å hente olje opp og sånt nå? Jo, det har blitt dødsgode på å lage tekniske løsninger I ekstremt krevende miljø. Å få lagt de røra, få bygd de plattformene, og få skipene I fiskebransjen I alt mulig rart. Det krever en kompetanse I å håndtere teknisk krevende løsninger I ekstremt miljø, som veldig få land har.
Det var jo ikke noe sånn textbook-løsning de kunne bruke på det, liksom.
Neida. Så det liksom kanskje enkleste svaret på det, da.
Ja.
At, Norge kan.
Når de kan,
og det vår jobb å få til. Vi skal få til.
Ja. Hva hvis det går an å spørre, status på det romdraktene og romferdene med de som skal opp, skytes opp til nordmenn og solobservatoriet? Hva status på de prosjektene nå?
Vi har, for å ta romdrakt først da, så sitter vi med første prototypen, den jobbes med.
Mhm.
Uten å skulle avsløre noe som helst for tidlig, for det vet jeg det blir senere I år.
Ja.
Så det planlagt en presentasjon av første prototypen da, av en romdrakt I 2024.
Spennende.
Veldig gøy. Veldig moro å se dem holde på. Og det her jo den delen, jeg må bare innrømme at jeg kjenner dårligst. Jeg ikke produktdesigner. Jeg har aldri vært I en romdrakt.
Har du ikke prøvd den da han viste meg den på Stortinget nå?
Han mente på døde liv at han skulle dytte meg ned I etter at han hadde fortalt at den var sydd til en dame på 1,65 eller 1,70 eller noe sånt nå. Jeg sa jeg vet ikke om jeg har lyst til å se resultatet av det. Jeg 1,90 selv, så nei. Jeg prøvde
det,
ikke.
Det litt mye komprimerer.
Ja, så det gikk jeg glipp av. Nei, altså, det veldig gøy. Og det jo grensesprengende. Men ikke sånn, dette et typisk prosjekt hvor vi bruker og har stor glede av kompetansen som finnes I Norge på dykking. For eksempel. Veien ikke så lang fra en god dykkedrakt I de ekstreme bruksområdene som Norge har til en romdrakt.
Ja, det begge ekstreme forhold, men med litt sånn motsatt trykk.
Ja, motsatt trykk. Jo, trykk trykk.
Ja.
Bemannet romfart. Vi har jo fått anerkjennelse for forskningsprosjektet.
Mm.
Vi har kommet langt I å ha beskrevet det, for det første. Altså, det der krevde jo en innsats. Det jo ingen som har gjort akkurat det før. Men vi sitter jo på den der sjelden unike kompetansen I det medisinske personellet, da, som også blant våre astronautkandidater. Så, men der kommer vi liksom inn I det som som kan oppleves som en treg materie. Vi bygger jo tillit i Norge om at Norge kan gjøre det her.
Mm.
Så med all respekt for våre politikere og forvaltningen, det var ikke bare å gå og banke på Stortinget og få en milliard.
Nei.
Men det de sier til oss da, det tar vi med oss også. Altså, de gir oss skryt for prosjektet, de bekrefter at de forstår det, de skjønner at dette her noe som kan komme. Men all risikoen som ligger ved, på en måte, både prioriterer de det, kontra noe annet, så det noe de må ta stilling til. Men hva kommer rett etter?
Mm.
Så jeg tror kanskje status, jeg har ikke lyst til å sette noe dato på det, fordi akkurat det der bemannet romfartprosjektet, altså vi jobber med noen løsninger som kan komme fort. Vi er i dialog med SpaceX, de har kjempeinteresse for det vi driver med, og vi driver og forhandler om en treningskontrakt med dem. Om det skjer i morgen, eller om det skjer et år, I don't know.
Nei, for forrige gang Nye var på besøk i Spacepodden, så snakket jeg om et vindu i april 24, og det der vi nå. Men,
ja, ikke sant?
Det veldig lite igjen av dette vinduet.
Det veldig lite igjen.
Og så var det et vindu litt senere i 2024, og så var det et vindu i starten av 2025 også.
Ja. Så jeg kan jo avsløre at det vinduet i 2024, i april 2024, ja. Det har vi ikke fått.
Nei.
Det som viktig for oss, det på en måte den dialogen og tilliten som vi har fra SpaceX. Og at de er veldig tydelige på at de gir oss det vinduet når vi trenger det.
Ja.
Vi har som sagt litt igjen, men det vi ser da er at mens vi jobber, så får vi også etablert litt den tilliten rundt alt det som må være under. For det noe med at bemannet romfart, det spydspissen. Vi bygger tillit til den kompetansen, forskerkompetansen som finnes. Bygger tillit til at, Norge har jo alt det man trenger for å trene astronauter. Hvis du bare syr sammen det vi kan. Og så ikke minst teknologien. Så at vi har tid til å jobbe litt med rom-space-ut-prosjektet da, mot i mellomtida, sånne ting. Helt fint. Og så siste da, status solobservatoriet. Det kanskje der jeg har lengst tålmodighet. Ikke fordi at jeg ikke vil at det skal skje sent. Men jeg gir meg ikke før det barnet fullvoksent.
Ja.
Men som sagt, litt papirarbeid krever tålmodighet. Det ikke det morsomste med sånne avtaler som må gjøres sånn på nytt, men det en ønsket ryddejobb. Da. Det veldig fint at de som håndterer det faktisk tar tak i de tingene og blir ferdig med det gamle. Vi sitter med skisser på å kunne begynne å bygge et astronauttreningssenter og kompetansesenter der, egentlig relativt snart. Så det jo skisser vi kan begynne å jobbe med når vi har fått løsnet av det siste papiret. Så det jo litt sånn der ventelek der også. Jeg tror ikke jeg skal si noe årstall, jeg har dummet meg ut på det før.
men det jo det vi har lyst på, vet du, sånn at vi kan ta deg på det etterpå.
Ja.
Det som oppskytningsdato, det bare sier et eller annet.
Ja, ikke sant?
Ja. Skjer det, så skjer det. Hvis ikke, så ja, det ble litt utsettelse.
Men vi har noen andre kule nyheter da, som ikke ligger akkurat i tre prosjektene. For eksempel ja. Da NASA Hunch. Hvor vi snakker om en mulig lansering allerede nå i juni. Det kan bli stille.
Spennende. Bare følge med.
Nå har vi jo blitt litt bedre kjent med deg, så jeg tenkte vi kunne avslutte med et par sånne raske quickfire-spørsmål.
Ja, fyrløs.
Hva din favorittstjerne?
Albireo.
Hvilken da, sa du?
Albireo.
Hvorfor det?
Det er hodet til svanen. Altså stjernebildet svanen. Når du ser på den med det blåtte øyet, så er den jo helt vanlig hvit, sånn som alle andre. Når du ser på den med stjernekikkert, trenger ikke være stor inn heller, så ser du at den ene rød, og den andre blå. Det en dobbelt stjerne.
Det binært solsystem.
Yes.
Det er veldig gøy. Jeg tror vi ble litt sjokka fordi alle andre har sagt sola.
Åja.
Det ble sånn intern feiring her.
Det litt lure svar da, når du tar en binært stjernesystem.
Ja, ikke sant.
For to stykk.
Ja, jeg svarte to for en.
Jeg brøt reglene.
Ja.
Hva din favorittplanet?
Er jorda.
Ja.
Ja.
Det er det mange som enige i.
Ja. Nummer to da?
Nummer to? Trappist 1E.
Trappist 1E?
Ja.
Hva spesielt med denne?
Det en av de potensielle eksoplanetene.
Som det kan være liv på.
Ja, det mange som har vært opp til vurdering, vet du. Kjempemange, helt siden 1994, så sa de, nå har vi finnet igjen. ja, det er ganske utrivelig der. Vi har ikke lyst til å bo der. Ja, nå har vi finnet igjen. Nei. Den har de enda ikke strøket fra lista.
Nei.
Den har enda ikke et eller annet som kritisk feil, liksom.
Ja, ja. Så den. Ja, det kult. Klappvis en E.
Ja.
Hva ditt favoritt stjernebilde?
Vega.
Vega, ja, fordi Vega har...
Yes.
Nydelig, det jo viktig å ha sin favoritt.
Ja da.
Hvilken fakta om verdensrommet synes du føles mest ut som fiksjon i stedet for virkelighet?
Vet du hva, jeg får fortsatt vondt i huet av avstandene.
Ja,
det er sant. Jeg orker ikke å tenke på den. Jeg husker en gang jeg satt og fant ut at når du ser på månen på himmelen, så er den cirka like stor, visuelt sett, som Andromeda. Og så prøvde jeg å bruke hodet mitt bare på å regne ut hva betyr det her i avstand. Og så, nei, nei, au.
Det jo så tullete stort, liksom.
Du blir liksom skadet av alle disse lærebøkene hvor de prøver å presse alt sammen inn på samme A4-side. Ja. Så det blir liksom, skalaen blir helt ødelagt, og liksom, det så mye tomrom og store avstander der.
Er det ikke så langt mellom jorda og månen vår at du liksom du får plass til alle de andre planetene i solsystemet?
Hæ? Jo, det gjør det. Hvis du stekker dem side om side om side, så får du plass til alle mellom jorda og sola.
Det jo sykt.
Og det liksom vår nærmeste nabo. Et lysekund unna.
Det en av de mest irriterende tingene, faktisk. Og du tenker jo på verdensrommet sånn, den neste fronten vi skal oppdage, liksom.
Ja.
Men vi får jo bare sett det på avstand.
Vet du, en av de tingene jeg har hatt mest gøy med å si med alle de skoleklassene jeg har undervist for, og det er ikke navnet på foredrag engang, det er bare sånn jeg sier til alle gjestene, da tar jeg fram en globus, og så tar jeg et støvkorn, eller later som at jeg holder et støvkorn i fingeren, og så skyver jeg det ned i lakklaget på globusen. Det er internasjonal romstasjon.
Ja.
Så langt unna jorda er den.
Og den er langt vekk.
Ja, og den er langt vekk.
Og det er det vi kaller for verdensrommet.
Ja.
Hvis du måtte flyttet vekk fra jorda, ville du helst bodd på ISS, i en skyby på Venus, i en koloni på Mars, eller en undervannsby på månen Europa?
Jeg tar den siste. Jeg er glad i vann.
Ja.
Ja.
Godt å svømme?
Godt å svømme, liker å seile. Så jeg er klar for å prøve ubåt.
Nydelig. Og det siste, hvilken satellitt skulle du ønske at vi kunne sendt opp i morgen, hvis vi ser bort fra alle økonomiske, teknologiske og politiske årsaker som gjør at vi ikke enda ikke har det?
Oi.
Hva er din drømmesatellitt?
Nei, altså det må jo være den rent faktiske etterfølgeren til Hubble.
James Webb?
Eller? Nei. For den er ikke etterfølgeren. James Webb er jo et infrarødt teleskop. Den er etterfølgeren til Spitzer. De har tegninger på et optisk teleskop med noe helt sinnssykt store speil som skal se i vanlig synlig lys, akkurat som Hubble er best på. Den skulle jeg likt sett opp.
Vakre bilder som kom fra den, tipper jeg.
Slipper hvorfor er ikke den oppe? Er det økonomiske grunner eller noe?
Det der er så spenstig prosjekt at nei, de har ikke penger til den, og de har ikke teknologi til alt sammen. Men de fikk jo testa litt nå da, med James Webb. Måtte brette ut speil, blant annet.
Det måtte.
Ja. Men ja, det var det vi fikk for denne episoden.
Ja.
Vi fortsetter videre igjen i neste.
Veldig hyggelig å få
så
være her.
Så vi snakkes om en uke.
Det gjør vi. Gleder meg.
Vil du høre mer av podcasten, så sjekk oss ut på prefererte podcastplattform. Vil du vite mer om oss, så kan du sjekke oss ut på sosiale medier eller vår nettside, SpaceNTNU. Det var alt for denne gang. Takk for oss, og ha en fin dag.